šos visus mūziķus var sastapt mūziķas akadēmijas gaiteņos un mūziķas akadēmijas studentu orķestrī, bet zem šāda nosaukuma un zem šādas tieši komplektācijas šim orķestrim tas ir pirmais koncerts, nekas agrāk tāds tieši nav bijis.
Tā ar orķestra DD mūziķiem tā nosaukums radies no vārdiem draugi un dombiedri iepazīstina diriģents Jānis Liepiņš. Tātad simfonisko orķestru veido 46 jauni topošie profesionālie mūziķi. Lielākā daļa no viņiem Jāzep Vīto mūzikas akadēmijas studenti. Entuziasms un vēlēšanās pašiem radīt, muzicēt. Tas bija orķestra dibināšanas pamatā.
Mazliet par šo DD orķestri. Tur būs gan stīgas, gan arī pūšam instrumenti.
Viss, tur, jā, kā orķestri viss kā pienākās. Pilns divkāršais sastāvs ar papildinājumiem, un tur ir vēl četri mežžagi, trombone, trompets, viss itēji. Viss pilns simfoniskais orķestris. Mēs jau kādu laiku apakaļ mēs vēlējāmies kādu koncertu uztaisīt, kur mēs tā teikt paši būtu visi noteicēji, un mēs varētu izdomāt, ko mēs gribam. Nu, entuziasmu un prieka pēc mēs to daram, un tad mēs tālāk tikai tagad šitās sezonas sākumā, septembrī mēs sākām strādāt, lai arī tas praktiski varētu nonākt līdz klausītājiem koncertu formā. Es sapratu, ka tā niša, uz kur mēs varētu tēmēt, ir tieši jaunie komponisti, kas vēl paši studenti vai nu pat kā svaigā beiguši bakalauru studijas kompozīcijā, mūzikas akadēmijā, un lai viņiem arī kā tāda iespēja komponēt orķestrim, jo netik bieži jauniem komponistiem tādas iespējas ir, un visi ļoti atsaucās uzreiz, un visi bija gatavi rakstīt, un visi ļoti aizrautīgi iesaistījās šajā procesā, un es esmu ļoti priecīgs par to, kā tas beigās izvērties, un komponisti arī pacentušies, lai skaņdarbi būtu ļoti krāšņi un krāsaini.
Koncertā skanēs piecu latviešu jauno komponistu Santa Zaķes, Jāņa Ķirša, Armanda Aleksandrāviča, Platona Buravicka un Jākaba Jančevska skaņdarbi orķestrim. Gandrīz visi skaņdarbi būs arī pirmatskaņojumi.
Ar diviem skaņdarbiem ir nedaudz citādāk, bet jebkurā gadījumā es varu teikt, ka visi ir, būs pirmatskaņojumi. Santa Zaķes skaņdarbs ir rakstīts agrāk klavieru kvartetam un speciāli šim koncertam viņi ir šo skaņdarbu pārtaisījusi orķestra partitūrā. Tā kā orķestra partitūrā un orķestra skanējumā tas skanēs kā pirmatskaņojums, bet saknes jau nāk no viņas sanāk rakstīgas skaņdarbu. Jānim Ķirsim skaņdarbs tapa iepriekšējā sezonas beigās, kad viņš beidz bakalauru studijas mūzikas akadēmijā, un tas viņam bija kā beigšanas eksāmena darbs. Un mēs to skaņdarbu toreiz jau ar šo pašu orķestri ierakstījām studijā, tā teikt, lai viņam būtu kādu materiālu, ko radīt komisijai. Bet viņš nekad nav atskaņots publiski, līdz ar to arī šis sanāk tomēr ir pirmatskaņojums. Un pārējie trīs skaņdarbi, Armands Aleksandrāvičs, Jākabs Jančevskis un Platons Buravickis rakstīja speciāli tālāk, ka mēs jau sapratām to koncepciju, kā mēs gribam šo koncertu veidot, tad viņi speciāli rakstīja šim koncertam.
Komponists Jākabs Jančevskis 2012. Gadā uzsāca studijas mūzikas akadēmijas kompozīcijas nodaļā, un šis būs viņa pirmais skaņdarbs orķestrim.
Es esmu rakstījis vairāk kārtīgi korim ar instrumentiem un tādiem lielākiem varbūt ansambļiem, bet orķestrs kā tāds, tas man pašam bija visnotaļ tāds vilinošs piedāvājums, un tāpēc es īstumā kādu brīdi šaubījos, nu tā kā ņemt vai neņemt šo piedāvājumu, akceptēt vai ne, jo es biju stingri nolēmis, nu ka ātrākais pēc bakalaura varbūt tad pie tā orķestra ķerties, bet nu kāpēc tā kā neizmantot iespēju pie tam, ja tā ir miniatūra un tīri apzināties tās orķestra iespējas un faktūras un visus paņēmienus, nu teiksim vienkāršākos pamati, jo es neesmu mēģinājis kaut ko ļoti eksperimentēt, jo es to vienkārši nevarētu pacelties. Standarta izpratnē mēģināju saprast, ko nozīmē orķestra kā vienība un kā instruments. Protams, ka man ļoti patīk stīgu instrumentus, esmu varbūt arī vairāk rakstījis stīgu instrumentiem. Bet es domāju, ka nu, orķestrs jau piedāvā tik milzīgas iespējas, ka tur jau būtu varbūt bišķi vairāk laika bijis, lai sagatavotu to visu, es noteikti būtu paeksperimentējis vēl. Šobrīd man tas opus tāds salīdzinoši monolīts būs.
Vai jūsu opusam ir nosaukums? Kolēģi savējos ir kaut kā nosaukuši?
Man ir radās, jā. Opus saucās Marionetes triumfs. Kaut kas starp deju valses varbūt nedaudz kaut kas rotaļīgs, bet tajā pašā laikā arī ar diezgan lielu patos un nopietnību, kas arī varētu būt beigu galā diezgan interesants rezultāts.
Kā jums ir šī pieredze līdz šim bijusi mazākas formas darbos? Es domāju, tad, kad tas tiek atskaņots jūsu sacerētais, vai tas iegūst kaut kādu jaunu skanējumu un jums pašam tas ir varbūt arī pārsteigums?
Protams, tas man liekas vienmēr un arī profesionāliem, pieaugušiem un jau ar pieredzi bagātiem kompozitoriem noteikti. Vienmēr kaut kāds tas iztēles auglis būs absolūti cits. Dažkārt tā ir vilšanās varbūt, dzirdot rezultātu ne mūziķu dēļ, protams, bet tikai dēļ tā, ka tu esi iedomājies tā, kā tu esi gribējis. Līdz ar to tā varbūt ir nedaudz egoistiska profesija, jo tu ceri, ka būs tā, bet nu, beigās nav. Bet, protams, ka tā ir nu, mūžīga, tā ir tāda pieredze. Un man personīgi ļoti, ļoti patīk arī tas, kas man gandrīz visvairāk saist akadēmijā, ir tieši šī sadarbība ar mūziķiem. Jo, kad es esmu uzrakstījis kādu opusu, tas ir viens, ka es viņu pats tur marinēju, pārrakstu, domāju, prātoju par viņu, bet pavisam cits ir, viņam pilnīgi tāda jauna elpa nāk, tad, kad tiek šis darbs ar, tieši ar mūziķi. Un tas, man liekas, ļoti vērtīgi, jo mūzikas akadēmijā ir ļoti daudz, man liekas, ļoti spēcīgi mūziķi. Un arī šajā projektā, ja ne visi, tad lielākā daļa no mūzikas akadēmijas ir mūziķi. Tā kā es uz mēģinājumu vēl iešu tikai paklausīties. Un varbūt ieteikt kaut ko, kā man liekas, bet es ceru, ka tā sadarbība būs veiksmīga gan ar diriģentu, gan ar mūziķiem.
Par labu saprašanos ar orķestri un diriģentu Jākabs nešābās arī šoreiz. Ar diriģentu Jānu Liepiņu Jākabam sadarbība jau bijusi, kad koris kamēr atskaņojas viņa opus Advenia et Regnum.
Sākumā, kad es biju tikko aizrāvies ar tam kompozīcijas visām lietām, tad es, man liekas, procentuāli diezgan daudz izvēlējos tieši. Nu, es vairāk daudz rakstīju tādu vokālo mūziku, daudz kori izmantoju un kaut kā daudz arī garīgo tekstu līdz ar to latīnisku. Man ļoti patīk latīņu valodu. Un viennozīmīgi, nu, tas garīgums ir diezgan plašs jēdziens. Kaut kā tagad viņu safokusēt un tā dažos vārdos izstāstīt būtu grūti, bet viennozīmīgi, jebkura mūzika, jo, manuprāt, kaut kādā veidā ir garīga un tikai, nu, dažādos veidos un citās izpratnēs varbūt, bet jā. Jā, īstenā mēs ar Jāni arī daudz runājām, ka, nu, nez kā tas manējais tur opuses iederēsies, jo tā noteikti nav ne modernā, ne jaunā mūzika, ne avangards, tas ir tāds, nu, kā jau es minēju, kaut kas starp deju un rotaļu varbūt. Bet Jānis teica, ka kaut kā jau salīmēsies kopā. Nu, gan jau, ka tā vieta viņam tur ir kaut kur atrast.
Es sākumā arī nedaudz satraucos, kā tad būs tie jaunie komponisti, vai viņi nerakstīs tiešām avangardu un, tā teikt, jauno mūziku, žanriskā izteiksmē, bet tā nemazām nav. Es varētu teikt, ka visa mūzika, visu, ko var dzirdēt šajā koncertā, būs tonāla, harmoniska un apskanīga. Ir tikai atsevišķi elementi, kas liecina par to, ka tas ir mūsdienīgs skaņdarbs, bet pamatā viņš tomēr ir plašs auditorijai pieejams un saprotams. Grūtums varbūt ir tik daudz man pašam, lai es saprastu, kā labāk interpretēt šos jaunos skaņdarbus, jo, protams, kā vienmēr ar pirmskaņojumu, tad nekas jau priekšā nav nekāda parauga, tad tev jāvadās ir pēc savām muzikālajām sajūtām un pieredzes, kā labāk interpretēt. Bet pārējais es nevarētu teikt, ka mums darbs ritētu grūti, jo tiešām ir atmosfēra ļoti, tā teikt, svaiga un pozitīva, un viss tiešām to dara prieku. Un tāpēc es nejūtu tādu smaga darba sajūtu.
Baudīt koncertu 5 aicinās ik viens, jo tas klausītājiem tiek dāvāts bez maksas.